នុស្ស365
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
ឧបត្ថម្ភដោយការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងជំនួយថវិកាដោយសហភាពអឺរ៉ុបចា៎ខ្ញុំផល្លាសូមគោរពនិងសូមជម្រាបសួរទៅកាន់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាតាមបណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជា Facebook Page របស់Facebook របស់ VOD hotnews.com ចា៎ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានហើយសូមជម្រាបសួរទៅកាន់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់តាមរយៈ Visu FM 90.30 ខេត្តស្វាយរៀង Visu FM 88.80 ខេត្តព្រះសីហនុនិង Visu FM 92.30 ខេត្តសៀមរាប Visu កំសាន FM 107ខេត្តកំពង់ធំ Visu សំលេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះចាក៏ដូចជាខេត្តបន្ទាយមានជ័យតាមរយៈ FM 103.50 កោះកុង FM 103.50 ព្រះវិហារ FM 99និងខេត្តមណ្ឌលគិរី FM 96.50 ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានចាកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365ចាយើងជួបគ្នានៅរៀងរាល់សប្តាហ៍ទី4ហើយយើងមានចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅសប្តាហ៍ទី1នៃខែបន្ទាប់ចានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្សគឺយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិដីធ្លីនិងការគ្រប់គ្រងកម្មវិធីរួមគ្នាក្រោមគោលនយោបាយតំបន់ការពារសហគមន៍និងសេចក្តីព្រៀងសំតោសសេចក្តីព្រៀងក្រមបរិស្ថានចា៎កម្មវិធីយើងគឺគោលបំណងបង្កើនការយល់ដឹងដល់សាធារណជនអំពីសិទ្ធិមូលដ្ឋានសិទ្ធិដីធ្លីការគ្រប់គ្រងកម្មវិធីរួមគ្នាដើម្បីឲ្យមានការការពារនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានពេញលេញចា៎កម្មវិធីយើងបានអញ្ជើញទៅកាន់ខាងក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយដែរប៉ុន្តែมันមានការឆ្លើយតបហើយយើងក៏បានព្យាយាមតាក់ទងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដូចគ្នាប៉ុន្តែតាក់ទងមិនបានចា៎ហើយនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយយើងខណៈនេះគឺមានវាគ្មិនមួយរូបគឺលោកប៊ុនរិនដែលជាប្រធានស្ដីទីកម្មវិធីដីធ្លីប្រៃឈើនៃវេទិកាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាដែលយើងហៅកាត់ថា NGO Forum ចា៎ឥឡូវលោកមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយហើយយើងអនុញ្ញាតជម្រាបសួរលោកម្ដងទៀតចា៎សូមជម្រាបសួរលោកចា៎ជម្រា
បសួរ
ចា៎ប្រិមិត្តនៅក្នុងកម្មវិធីយើងនេះក៏ផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រិមិត្តចូលរួមជាយោបល់ឬក៏សំណួរមកកាន់កម្មវិធីដែរប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទយើងមានពីខ្សែដែលក្រុមការងារយើងបានជម្រាបជូនមុននោះចា៎ហើយក៏ដូចជាប្រិមិត្តប៉ះសិនជាលោកអ្នកដែរកំពុងតែតាមដានទស្សនាតាមបណ្ដាញសង្គមចា៎លោកអ្នកអាចចូលទៅក្នុង Facebook របស់vodhotnews.com ហើយអាចវាយឬក៏វាអសរឬក៏ជាយោបល់របស់ប្រិមិត្តនៅក្នុងពាក្យថា comment ក្រុមការងារនឹងធ្វើការដកស្រង់រាល់ការចូលរួមរបស់ប្រិមិត្តមកកាន់វាគ្មិននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយចា៎អញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីយើងចង់ឲ្យវាគ្មិនជួយបញ្យលនៅអ្វីទៅជាសិទ្ធិដីធ្លីនឹងការគ្រប់គ្រងរួមគ្នាតើមានន័យដូចម្ដេចចា៎សូមអញ្ជើញចា៎លោក
ជំរាបសួរម្ដងទៀតបាទខ្ញុំបាទសូមជាបឋមសូមថ្លែងអរគុណចំពោះអ្នករៀបចំកម្មវិធីដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានក៏ដូចជាតំណាងឲ្យអង្គការ NGO Forum មកក្នុងការចែកផ្សាយឲ្យចែកជូននៅចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ខ្លះៗដែលយើងបានមានតកតននឹងគិតវិភាគផ្នែកច្បាប់ក៏ដូចជាការអនុវត្តនៅក្នុងកម្រិតថ្នាក់មូលដ្ឋានក៏ដូចថ្នាក់ក្រមទៀតបាទនេះសូមអរគុណហើយក៏សូមអរគុណចំពោះអរលោកស្រីទាំងអស់ដែលជាទស្សនិកជនដែលបានស្ដាប់ឬក៏ទស្សនាទៅតាមកម្មវិធីតាមពេលម៉ោងនឹងបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ
ចា៎លោកអាចបញ្ជាក់តកតងជាមួយនឹងតើសិទ្ធិដីធ្លីនឹងការគ្រប់គ្រងរួមគ្នានឹងមានន័យដូចម្ដេចបានទេទៅកាន់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប
់បាទអរគុណចំពោះសំណួរទី1ដែលនិយាយពីតើសិទ្ធិយើងអាចនិយាយបានថាសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លី
ចា
៎និងការគ្រប់គ្រងរួមគ្នាមានន័យដូចម្ដេចអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនេះយើងបើជាចង់ផ្ដោតលើនិយមន័យអញ្ចឹងយើងអាចចែកចេញជា2ទី1យើងឲ្យយើងកំណត់ពីនិយមន័យសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីហើយនិយមន័យទី2នឹងការគ្រប់គ្រងរួមគ្នាចំពោះសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីដោយបងប្អូនរបស់លោកស្រីមួយចំនួនគាត់មានចំណេះដឹងផ្នែកច្បាប់ច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានការលើកមកជាផ្នែកតិចតួចជាសញ្ញាណប៉ុន្តែវាមិនមែនមានន័យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេអញ្ចឹងបើសិនជាលើកលួសអធិស្ឋានខខាត់ឯងជាស្រ័យ
ច ា
ព្រោះខ្ញុំផ្អែកទៅតាមសភៅច្បាប់នេះគេបានច្បាប់ភូមិបាលឆ្នាំ2002ដែលបែកចេញដោយក្រសួងដែនដីហ្នឹងគឺគេក៏បានកំណត់នៅក្នុងបញ្ញត្តិទូទៅមាត្រា1គេបាននិយាយពីសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីវាជារបបកម្មសិទ្ធិគឺវាជាការកំណត់របបកម្មសិទ្ធិលើអចលនៈវត្ថុទាំងឡាយក្នុងគោលបំណងការពារសិទ្ធិនៃកម្មសិទ្ធិនិងសិទ្ធិផ្សេងផ្សេងទៀតលើអចលនៈទ្រព្យអញ្ចឹងគឺចង់និយាយពីអីពីការកាន់កាប់ដី
ចា
អចលនៈវត្ថុច្រើនមែនទែននៅក្នុងនេះគឺគេសំដៅទៅលើដី
ចា
បាទដីដែលគាត់គ្រប់គ្រងចំណែកឯការគ្រប់គ្រងរួមគ្នាវាមានន័យផ្សេងគឺនៅក្នុងសភៅចំនួនសភៅច្បាប់តំបន់ការពារធម្មជាតិក៏គេបាននិយាយតិចតួច
ចា៎
បាទហើយក្នុងជាពិសេសក្នុងក្រមបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិបាននិយាយច្បាស់នៅក្នុងកំណែទី10គន្ធាយទី4មេតិការទី2ចំពុកទី1ទី2ទី3ទី4ទី5គេបាននិយាយច្រើន
ចា៎
អាហ្នឹងគេចង់និយាយមកពីការគ្រប់គ្រងរួមគ្នាហ្នឹងមិនមែនជារឿងផ្លែកសម្រាប់បរិបទកម្ពុជាទេគឺវាមានតាំងយូរមកហើយការគ្រប់គ្រងនេះគេប្រើសម្រាប់ក្នុងការអនុវត្តនៅក្នុងតំបន់ដូចជាតំបន់ការពារធម្មជាតិតំបន់សហគមន៍
បា
ទដូចជាយើងហៅ CPA តំបន់សហគមន៍ព្រៃឈើ
ចា
តំបន់សហគមន៍ជលផលច្រកបៀងចម្រុះបាទកន្លែងនឹងទាំងអស់ហ្នឹងគេប្រើអនិតិវិធីឬការកម្មវិធីគ្រប់គ្រងរួមគ្នានឹងអ្នកខ្លះគេហៅថាសហគ្រប់គ្រងហើយគេប្រើក្នុងន័យហ្មងគេប្រើក្នុងន័យយើងស្បឃើញហើយសហគមន៍ព្រៃឈើគឺនៅពេលដែលមានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងគេបានកំណត់តួនាទីការទទួលខុសត្រូវនឹងរចនាសម្ព័ន្ធឧទាហរណ៍ថារដ្ឋបាលព្រៃឈើចុះកិច្ចព្រមព្រៀងគាត់ជួយផ្នែកឯខ្លះ
ចា
៎បាទហើយសហគមន៍ព្រៃឈើគណៈកម្មការសហគមន៍ព្រៃឈើមានតួនាទីនឹងភារកិច្ចឯខ្លះអញ្ចឹងគេបានកំណត់ហើយកម្មវិធីគ្រប់គ្រងរួមគ្នាឬសហគមន៍គ្រប់គ្រងរួមគ្នានេះគឺគេចង់និយាយថាម៉េចគឺគេបានកំណត់រយៈពេលកាន់កាប់ដីហ្នឹងដែលយើងដឹងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសហគមន៍ព្រៃឈើឬតំបន់ការពារសហគមន៍តំបន់ការពារយើងហៅ CPA ហ្នឹងមានរយៈពេល15ឆ្នាំដែលគេកំណត់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ច
ា៎
ប៉ុន្តែអាក្នុងសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីគឺគេអត់និយាយដូចចឹងទេគឺមានលក្ខណៈចែកដីឡែកក្នុងច្បាប់ភូមិបាល
ចា៎ចា៎
ចឹងការគ្រប់គ្រងរួមគ្នានិយាយជារួមមកគឺគេចង់និយាយទៅលើការគ្រប់គ្រងតំបន់ការពារធម្មជាតិមួយចំនួនដែលមានចែងដូចជាសហគមន៍ព្រៃឈើសហគមន៍ជលផលច្រករបៀងសហគមន៍តំបន់ការពារនៅក្នុងហ្នឹង
ចា៎អញ
្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពីយើងហៅថាសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិនិងសហគមន៍តំបន់ការពារខុសវាមានភាពខុសគ្នាត្រង់ណាចា៎សហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិនៅក្នុងច្បាប់តំបន់ការពារធម្មជាតិរបស់ក្រសួងបរិស្ថានវាមានគេចែកតំបន់នោះចំនួនដល់8
បា
ទហើយក្នុងតំបន់មួយគេចែកតំបន់គ្រប់គ្រងចំនួន4គឺតំបន់ស្នូលតំបន់អភិរក្សតំបន់ប្រើប្រាស់ដោយជីវភាពនិងតំបន់សហគមន៍ហើយតំបន់សហគមន៍នឹងឯងដែលគេឲ្យសហគមន៍ឬក៏សហគមន៍មូលដ្ឋានឬជនជាតិដើមភាគតិចមានសិទ្ធិរៀបចំចងក្រងសហគមន៍រៀបចំលក្ខណ្ឌិកៈដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅក្រសួងជំនាញសពបែបយ៉ាងហ្នឹងគឺគេឲ្យនៅតំបន់ទី4ហ្នឹងឯងដែលគេឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងធ្វើការគ្រប់គ្រងនៅប្រើប្រាស
់ចា៎
ហើយតំបន់ស្នូលនិងតំបន់អភិរក្សមានការគ្រប់គ្រងតឹងរឹងបែបជានៅក្នុងច្បាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ទេ
ចា៎បន្តទៀតយើងនឹងបន្តការពិភាក្សាទៀតចា៎បា
ទអរគុណ
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែងលោកអ្នកចង់និយាយអ្វីដែលលោកអ្នកចង់និយាយត្រូវគ្នានឹងការជជែកនៅពេលនេះទូរស័ព្ទមកទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365តាមលេខ092 96 6000និង081 88 10 65
ចាកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365យើងកំពុងតែជជែកទៅលើសិទ្ធិដីធ្លីនឹងការគ្រប់គ្រងកម្មវិធីរួមគ្នាក្រោមគោលនយោបាយតំបន់ការពារសហគមន៍និងសេចក្តីព្រៀងក្រមបរិស្ថានចាប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់តើលោកអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការអនុវត្តក៏ដូចជាការធ្វើនៅសេចក្តីក្រមបរិស្ថាននេះតើមានដំណាក់កាលដល់ណាហើយតើមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធណាខ្លះតើធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការអនុវត្តទៅមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការចូលរួមការពារនៅក្នុងតំបន់សហគមន៍ចាអញ្ចឹងលោកអ្នកអាចចូលរួមជាយោបល់ឬក៏ជា ជាមតិយោបល់ឬក៏ជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីយើងបានដែរប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទក្រុមការងារយើងបានជម្រាបជូនមុននេះបន្តិចចា៎ហើយមួយទៀតលោកអ្នកដែរកំពុងតែទស្សនាតាមបណ្ដាញសង្គមលោកអ្នកអាចចូលទៅក្នុងពាក្យថា comment ចា៎លោកអ្នកអាចវាយនៅអ្វីដែលលោកអ្នកចង់សួរឬក៏ជាយោបល់ក្រុមការងារធ្វើការដកស្រង់រាល់ការចូលរួមរបស់ប្រិមិត្តមកកាន់វាគ្មិននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងចា៎មិញលោកអ្នកបានជ្រាបខ្លះហើយតកតងជាមួយនឹងការសិទ្ធិដីធ្លីនិងការគ្រប់គ្រងរួមគ្នាចា៎ការគ្រប់គ្រងរួមគ្នាបានន័យថាមានតំបន់ជាច្រើនដែលលោកបានជម្រាបជូនមុននេះមិញហើយក៏ដូចជាវិស័យច្រើនដូចជាមានខាងជលផលមានខាងប្រៃឈើចា៎ជាច្រើនអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាហេតុអ្វីចាំបាច់មានការគ្រប់គ្រងរួមគ្នានៅក្នុងតំបន់ការពារសហគមន៍នេះដែរលោកចា៎ប
ាទអរគុណចំពោះសំណួរយើងគិតថាហេតុសំណួរគាត់សួរថាហេតុអ្វីចាំបាច់វាមានការគ្រប់គ្រងរួមគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចបកស្រាយថាតើវាមានសារៈសំខាន់អីខ្លះឬមានអត្ថប្រយោជន៍អីខ្លះសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងរួមគ្នា
ចា
៎បាទយើងអាចនិយាយបានថាកន្លងមកវាមិនមែនជារឿងផ្លែកសម្រាប់គេហៅថាសហគ្រប់គ្រងឬការគ្រប់គ្រងរួមគ្នាទេពួកយើងបានធ្វើខើយើងបានធ្វើកំពុងតែធ្វើហើយបានធ្វើតាំងពីយូរណាស់មកហើយនៅក្នុងទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដូចជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជាសហគមន៍ព្រៃឈើសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិសហគមន៍ជលផលបាទផ្សេងផ្សេងទៀតយើងបានធ្វើក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងឧទាហរណ៍ក្នុងជំហានទី7នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសហគមន៍ព្រៃឈើយើងបានធ្វើហើយនៅក្នុងផែនកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់តំបន់ការពារធម្មជាតិយើងនៅជំហានទី8ក៏បានរៀបចំដែរអញ្ចឹងគេបានកំណត់សារៈសំខាន់គឺចង់សម្ដៅលើមានការចូលរួមពេញលេញពីសហគមន៍មូលដ្ឋានឲ្យគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើផែនការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ឲ្យគាត់មានសិទ្ធិមានការអនុវត្តនៅផែនការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់មានសិទ្ធិក្នុងការផ្ដល់យោបល់និងកែលម្អបាទអានឹងទី1ចំណាប់ស្ថាប័នឬក៏មន្ត្រីជំនាញគាត់គឺជាភ្នាក់ងារតំណាងរដ្ឋអញ្ចឹងគាត់ជាមន្ត្រីដែលមន្ត្រីបច្ចេកទេសអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែមានតួនាទីគ្រប់គ្រងផ្នែកបច្ចេកទេសចំណេះដឹងជួយដល់សហគមន៍ទៅតាមជំនាញនិងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់គាត់ឧទាហរណ៍ណាក្រសួងបរិស្ថាននៅពេលគាត់នៅពេលក៏សហគមន៍គាត់ដាក់សំណើសុំបង្កើតអញ្ចឹងទៅនៅពេលក្របខ័ណ្ឌច្បាប់នឹងបានរៀបចំរួចរាល់គាត់ត្រូវតែផ្ដល់នៅបែបបទគ្រប់គ្រងនៅបច្ចេកទេសនីតិវិធីធ្វើយ៉ាងម៉េចធានាថាការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់ដែលគាត់ទេសិតទៅឲ្យសហគមន៍គ្រប់គ្រងនឹងគាត់គ្រប់គ្រងប្រើប្រាស់និងទទួលផលប្រកបដោយជាភាព
ចា
៎បើយើងមានតែការណាយើងផ្ដាល់ឲ្យពុំបានមានការផ្ដាល់យោបល់ឬការតម្រូវក្របក្នុងក្របខ័ណ្ឌបច្ចេកទេសទេវាអាចប្រើប្រាស់មិនត្រូវតាមក្របខ័ណ្ឌបច្ចេកទេសវាអាចមិនមាននិរន្តរភាពក្នុងការទាញយកផលប្រេឈើឬក៏ធ្វើឲ្យខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរណាដូច្នេះគេបានចែងច្បាស់ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងបើក្នុងសហគមន៍ប្រៃឈើកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងគឺបានកំណត់ហើយនៅក្នុងសហគមន៍ជលផលដូចគ្នាសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិក៏មានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាដែរគឺនិយាយពីតួនាទីនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីជំនាញក៏ដូចស្ថាប័នព្រមទាំងអាជ្ញាធរដែរ
ចា
៎បាទយើងបានចា
៎នៅក្នុងហ្នឹងតើនៅក្នុងគោលការណ៍គោលនយោបាយការពារតំបន់សហគមន៍ហ្នឹងបានចែងមិនដែរនៅត្រង់ចំណុចនេះលោកចា៎តកតងជាមួយនឹងការកាន់កាប់សិទ្ធិដីធ្លីចា
៎សិទ្ធិដីធ្លីនៅក្នុងហ្នឹងគេបានកំណត់នៅក្នុងសភៅគោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីការបង្កើតតំបន់ការពារហ្នឹងគឺគេបាននិយាយកំណត់15ឆ្នាំសហគមន៍ព្រៃឈើក៏15ឆ្នាំដែរគឺក្រមការត្រួតពិនិត្យរៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងហ្នឹងគេត្រូវការពិនិត្យមើលថាតើការអនុវត្តហ្នឹងស្របទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំបច្ចេកទេសឬក៏អ្វីដែលបានចែងក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់មកបើសិនជាវាហួសឬថាវាមានការប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់កម្រិតណាមួយគេនឹងផ្ដល់សញ្ញាណឬក៏ព័ត៌មានទៅដល់គណៈកម្មការសហគមន៍គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហ្នឹងហើយបើសិនជាមិនធ្វើទេគេអាចមានវិធានការផ្លូវច្បាប់ណាមួយក៏ប៉ុន្តែរហូតដល់ពេលនេះយើងគិតថាពុំមានអីជានេះទេគឺសហគមន៍គាត់បានអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំឬផែនការគ្រប់គ្រងក្រោមការត្រួតពិនិត្យនិងផ្ដល់យោបល់ទៀងទាត់ពីមន្ត្រីជំនាញ
ចា៎ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណុចនៃគោលការណ៍ការពារតំបន់សហគមន៍ហ្នឹងបានន័យថាស្ថិតនៅក្នុងចំណុចគោលការណ៍ស្ដីពីការការពារបរិស្ថានដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះចា៎មានប្រមាណចំណុចដែរនៅចំណុចទាំងអស់នេះចា៎ដែលនិយាយអំពីតកតងជាមួយនឹងការការពារនេះចា៎
បាទបើយើងនិយាយពីការការពាររួមគ្នានៅក្នុងវាមានចែងនៅក្នុងក្រមបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងកំណែទម្រង់ទី10 អលោកស្រីអាចអញ្ជើញទៅមើលនៅក្នុងកន្ធីទី4ចា៎អាហ្នឹងគេបាននិយាយហើយនៅក្នុងមេតិកាទី2និយាយចំពោះទី1និយាយពីយន្តការការគ្រប់គ្រងគ្នាចំពោះទី2និយាយពីនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងរួមគ្នាចំពោះទី3និយាយពីការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងរួមគ្នានិងចំពោះទី5ទី4និយាយរយៈពេលនៃការគ្រប់គ្រងរួមគ្នានិងសិទ្ធិលើដីធ្លីអញ្ចឹងមើលចំពោះទី4អាចមានព័ត៌មានលម្អិតជាស្ដីខ្ញុំដោយសារវាទំហំវាធំយើងពិបាកបាទហើយចំពោះទី5ហ្នឹងនិយាយបញ្ញត្តិស្ដីពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
ចា៎បា
ទអញ្ចឹងព័ត៌មានលម្អិតតាក់តងហ្នឹងគឺអាចមើលពីរយៈពេលជាក់លាក់ហ្នឹងគឺមើលនៅក្នុងចំពោះទី4
ចា៎
បាទយើងអាចឃើញពីរយៈពេលប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែនៅក្នុងផែនការដែលខ្ញុំមានបទពិសោធន៍តាក់តងសហគមន៍បិឈើគឺគេប្រគល់ម្ដង15ឆ្នាំ
ចា៎បាទបានន័យថាមិនប្រគល់15
15ឆ្នាំហ្នឹងមានន័យថាចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋបាលព្រៃឈើជាមួយនឹងគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសហគមន៍ព្រៃឈើសម័យរយៈពេល15ឆ្នាំហើយក្នុង15ឆ្នាំហ្នឹងគាត់ត្រូវធ្វើផែនការគ្រប់គ្រងសហគមន៍ព្រៃឈើរបស់គាត់5ឆ្នាំម្ដង
ចា៎
បាទហើយតំបន់ការពារក៏មានលក្ខណៈដូចគ្នាដែរគឺមានរយៈពេល15ឆ្នាំហើយក៏មានការរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងហើយនឹងផែនការគ្រប់គ្រងដូចគ្នា
ចា៎
បាទដូចគ្នាគ្រាន់តែមួយធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងមុនហើយមួយទៀតធ្វើផែនការគ្រប់គ្រងមុនប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែគោលបំណងគឺដូចគ្នាគ្រប់គ្រងប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់របស់ខ្លួនប្រកបដោយជីវភាព
បានន័យថាសហគមន៍គាត់ត្រូវធ្វើអាហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចចាសហគមន៍ឬក៏អ្នកណាជាអ្នកធ្វើច
ានិយាយជារួមនឹងនិយាយពីនីតិវិធីនៃការរៀបចំសហគមន៍ព្រៃឈើក៏ជាតំបន់ការពារដែរគឺមានជំហានរបស់គេច្បាស់លាស់នីតិវិធីរបស់គេច្បាស់លាស់ឧបមាថាសហគមន៍ព្រៃឈើវាមានដល់9 11ជំហានហើយសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិមាន8ជំហានអញ្ចឹងត្រូវតែអនុលោមទៅតាមជំហាននឹងហើយគេហៅថាធ្វើឲ្យតាមនីតិវិធីហើយក្រមប្រកាសរបស់ក្រសួង
ចា៎
បើសិនជាតំបន់ការពារធម្មជាតិស្ថិតនៅក្រមការទៅអនុវត្តតាមប្រកាសឬក៏ការណែនាំរបស់ក្រសួងបរិស្ថានបើសិនជាសហគមន៍រៃឈើឬក៏ជលផលវាត្រូវធ្វើតាមប្រកាសឬការណែនាំរបស់ក្រសួងកសិកម្មបាទអញ្ចឹងវាចែកទៅតាមដែនសមត្ថកិច្ចចាស្ថាប័ននីមួយមួយ
ចាការចូលរួមដូចជាមិញបើសិនជាសហគមន៍គាត់ចង់បង្កើតតំបន់ការពារនោះត្រូវតែមានការម
ាន
ចាដាក់ពាក្យស្នើសុំហើយត្រូវមានសេចក្តីប្រកាសអីហើយតាមជំហាននីមួយនីមួយតាមនីតិវិធី
ចាចាហើយគេបានកំណត់ថាឧបមាថាក្នុងភូមិកមួយបើសិនជាមានការស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមអានឹងគេបាននិយាយថាការគ្រប់គ្រងមានការស្ម័គ្រចិត្តចំនួនគ្រួសារមាន60គ្រួសារនៃចំនួនគ្រួសារសរុបក្នុងភូមិនឹងទៅបាច់បង្កើតបាននឹងជាគោលការណ៍ច្បាប
់ចាចា
បាទអញ្ចឹងគិតជាចំនួនគ្រួសារ
ចាយើងនិយាយពីទូទៅវិញបើសិនជានៅក្នុងសហគមន៍នឹងគាត់មានការគ្រប់សិទ្ធតាក់ទងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងកម្មវិធីរួមគ្នាក៏ដូចជាគោលនយោបាយទៅលើតំបន់ការពារដោយតែពួកគាត់បានស្នើសុំឲ្យមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នានឹងតើអ្វីដែលជាប្រយោជន៍សម្រាប់សហគមន៍ទាំងមូលទៅបើសិនជាគាត់ហ៊ាននៅក្នុងការបង្កើតតំបន់សហគមន៍ការពារតំបន់ពួកគាត់នោះចា
អរគុណចំពោះសំណួរគឺថាបើសិនជាមានការបង្កើតតំបន់នឹងហើយមានការគ្រប់គ្រងរួមគ្នាបានល្អ
ចាចា
ប៉ិតប្រកាសបើសិនជាអាចធ្វើទៅបានប្រយោជន៍យ៉ាងយើងគិតថាប្រយោជន៍សំខាន់ខាង3នឹងអាចមើលឃើញទី1ប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបាទទី2ប្រយោជន៍ផ្នែកបរិស្ថាននិងប្រយោជន៍ទី3ប្រយោជន៍សង្គមសេដ្ឋកិច្ចមានន័យថាម៉េចសេដ្ឋកិច្ចកាលណាគាត់ធ្វើគ្រប់គ្រងបានល្អចឹងនិរន្តរភាពនៃការដកហូតធនធានផលអនុផលព្រៃឈើយកមកបើគ្រប់គងជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់បានយូរអង្វែង
ចា៎
បើវាអត់ហិនហោច
បាន
ន័យថាគាត់ដកទៅប្រកបទៅតាមចំនួនផែនការគ្រប់គ្រងនៃការដកហូតផលហ្នឹងទៅវានឹងអ្នកជំនាញគេនឹងផ្ដល់ក្រចំណេះដឹងចែកទេគាត់ដកហូតនឹងធ្វើឲ្យគាត់ដកហូតប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែងចឹងសេដ្ឋកិច្ចគាត់អាចមានចំណូល
ចា
៎ទី1បាទបរិស្ថានយើងចង់និយាយថាម៉េចបរិស្ថានគឺពាក់ព័ន្ធនឹងព្រៃឈើគង់វងកាលណាយើងគិតពីព្រៃឈើសុខភាពរបស់ព្រៃឈើព្រៃឈើនឹងផ្ដល់ឲ្យវិញនៅធនមកយើងទាំងអាកាសធាតុសពបែបយ៉ាងទាំងចំណូលសពបែបយ៉ាងវាផ្ដល់សុខភាពមកដល់យើងវិញឧទាហរណ៍ដូចជាវាផ្ដល់ឲ្យអីខ្លះដូចជាអនុផលព្រៃឈើវាផ្ដល់ទៅជាម្លប់ទៅដល់ទីកន្លែងសម្រាប់ចំណីទៅជាវាលស្មៅចំណីសត្វដល់ជាអស់ថ្នាំសង្កូវសពបែបយ៉ាងសម្រាប់ប្រគាត
់ចា៎
ហើយសម្រាប់សង្គមវិញគឺមនុស្សទាំងអស់មានការងារធ្វើ
ចា៎
មានការងារធ្វើអត់នេះទេគាត់អាចមានរស់ចំណូលតាមនឹងអញ្ចឹង3ហ្នឹងវាជាផលប្រយោជន៍សំខាន់ ចា៎ឲ្យតែយើងគោរពនិងទទួលស្គាល់ពីតម្លៃនៃធនធានព្រៃឈើ
ចា៎បើយើងនិយាយពីព្រៀងក្រមបរិស្ថានវិញតើព្រៀងក្រមបរិស្ថាននេះក្នុងន័យនេះបានន័យថាម៉េចតើលោកចាព្រៀងក្រមបរិស្ថានចា
៎បាទចាំខ្ញុំសូមជម្រាបពាក់ព័ន្ធសេចក្តីព្រៀងសូមលើក background ថយក្រោយបន្តិចថាកន្លងមក NGO ក្រមក៏ដូចជាសមាជិកបណ្ដាញរបស់ខ្លួនបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មតាំងពីគេហៅថាត្រាសរោឬក៏សេចក្តីព្រៀងដើមបំផុត
ចា
៎មកក្នុងនោះគេបានបង្កើតក្រុមការងារមានគ្នា9នាក់ហើយអនុក្រុមបាទគេថា sub working group ទៅលើការងារហ្នឹងហើយពិនិត្យនិងផ្ដល់នៅអនុសាសន៍ឬក៏ធៀបចូលជាច្រើនជាបន្តបន្ទាប់យើងធានហេតុអីបានយើងត្រូវចូលវាជាបេសកកម្មឬក៏ជាទូននីតិរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីគាត់ចូលរួមចំណែកជួយឲ្យប្រទេសជាតិនឹងគាត់បានរីកចម្រើនហើយយើងជួយផ្ដល់នៅចំណេះដឹងខ្លះយើងអត់មានពេញលេងយើងគាត់ណាយើងជួយចំណែកខ្លះ
ចា
ចូលរួមចំណែកខ្លះនៅគំនិតយោបល់ដែលយើងបានធ្វើឬបទពិសោធន៍ដែលយើងបានទទួលមានទទួលបាននៅទីវាលហើយយើងចែកជូនចែករំលែកទៅដល់ក្រុមអ្នកធ្វើច្បាប់ដើម្បីគាត់លើកធ្វើយ៉ាងណាឲ្យច្បាប់នឹងកាន់តែមានភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
ចា
៎បាទអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីសេចក្តីព្រៀងគឺបាននៃការធ្វើពាក្យថាព្រៀងអលោកស្រីបានជ្រាបហើយថាគឺជាការរៀបចំសរសេរម្ដងហើយម្ដងទៀតធ្វើម៉េចឲ្យវាប្រសើរឡើងពីគេថាពីចំនួនមួយគេថាសេរីមួយទៅសេរីមួយពីគេហៅថាពី version 1ទៅ version 1ចាំម៉េចឲ្យវាកាន់តែប្រសើរឡើងហើយធានាថាវានៅពេលចុងក្រោយព្រៀងបញ្ចប់បានគេអនុម័តនឹងបានតែចុងក្រោយគិតថាវាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយបានគេឲ្យហើយពាក្យថាក្រមវាខុសច្បាប់ត្រង់ណា
ចា
ក្រមបើយើងនិយាយពាក្យថាក្រមគឺជាកម្រងលិខិតបទដ្ឋានពេញលេញមួយណា
ចា
កម្រងលិខិតបទដ្ឋានពេញលេញហ្នឹងបានន័យថាវាអត់ខ្វះខាតវាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីគេនេះហើយសម្រាប់ច្បាប់វាជាវិញ្ញាណពីឋានៈក្រមនៃលិខិតបទដ្ឋានច្បាប់នោះគឺវានៅក្រមក្រមចឹងហើយបានមានច្បាប់ខ្លះនៅពេលដែលក្រមចាញ់គាត់ត្រូវផ្អាកមួយរយៈគាត់រងចាំក្រមចាញ់ហើយដើម្បីមើលថាក្រមហ្នឹងគាត់គ្រប់ដណ្ដប់អីខ្លះហើយដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់មួយចំនួនទៅអនុលោមទៅតាមក្រមយើងអត់ចង់ឲ្យពាក្យយើងភាសាក្រៅផ្លូវកៅថាកូនកើតមុនឪឯងយើងចង់ឲ្យឪកើតមុនកូនចឹងឲ្យវាក្រមចាញ់មុនហើយបានគេមើលថាក្រមហ្នឹងគាត់មានចែងអីខ្លះមេតិកាចម្ពោះមេត្រាអីខ្លះហើយក្រច្បាប់នឹងធ្វើទៅតាមទៀត
ចាតើឥឡូវសេចក្តីព្រៀងក្រមបរិស្ថានហ្នឹងដូចជាមានឈ្មោះពេញផងគេដូចសេចក្តីព្រៀងក្រមបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិតើដល់ដំណាក់កាលណាហើយលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះចា
បាទយើងឃើញថានេះជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងបរិស្ថានក៏ដូចជាអង្គការវិស្ណុក្រុមមេធាវីមីស្នុហើយមានអង្គការជាច្រើនអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនទៀតបានចូលរួមហើយរហូតមកដល់ទីពេលនេះតាមខ្ញុំដឹងដូចដល់ក្រមសេចក្តីព្រៀងក្រមបឋមនឹងទន្ទឹមទៀតទី10ហើយហើយដំណឹងចុងក្រោយដូចថានឹងត្រូវមានរៀបចំសិក្ខាសាលាពីគ្រូយោបល់ក្រមនេះនៅថ្ងៃទី22ខែមីនាខាងមុខចាប់ចាប់នេះដែរ
ចាបានន័យថាជាជំនួបក្នុងការជួបគ្នារៀបចំសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះលើកទី10អញ្ចឹង
ចាហើយយើងក៏អរគុណផងដែរចំពោះការផ្ដល់ឱកាសរបស់ក្រសួងបរិស្ថានក៏ដូចក្រុមវិស្ណុនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធតែងតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាប្រជាជនដំណាងសហគមន៍ជាទូទៅយើងបានចូលច្រើន
ចា៎
ចូលរួមផ្ដល់យោបល់ដល់អនុសាសន៍ធៀបចូលផ្សេងផ្សេងទៀតហើយយើងឃើញថានៅចំពោះកំណែទម្រង់ទី 9.1 ហ្នឹងក៏យើងបានចូលរួមជាហោហាយដែរហើយអនុសាសន៍មួយចំនួនក៏ត្រូវដាក់ដាក់បញ្ចូលក្នុងក្រមហ្នឹងដែរ
ចារាល់ការលើកឡើងក៏ដូចជាអនុសាសន៍របស់សង្គមស៊ីវិលឬក៏ការចូលរួមរបស់សហគមន៍នៅពេលដែលធ្វើសេចក្តីក្រមសេចក្តីព្រៀងក្រមបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិនេះតើមានការជជែកឬក៏បានលើកការលើកឡើងរបស់សង្គមស៊ីវិលដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងក្រមនេះដែរទេចាបើតាមការសង្កេតរបស់លោកកន្លងមកនៅក្នុងការចូលរួមដូចជាការលើកទី9អីហ្នឹងចា
បាទតាមការសង្កេតនិងការតាមដានផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារខ្ញុំថ្មីថ្មីនេះក៏យើងបានផ្គូផ្គងទៅលើក្រមកំណែទម្រង់9.1ហើយនិង10ដែរយើងឃើញថាយើងយកធៀបចូលឬក៏អនុសាសន៍របស់សង្គមស៊ីវិលមកគូកងយើងឃើញថាមានការយកដាក់ចូលក្នុងច្រើន
ចា
៎បាទយើងគិតថានេះគឺជាសញ្ញាណវិជ្ជមានឬក៏ជាជំហរដែលបើកទូលាយសម្រាប់ឲ្យសង្គមស៊ីវិលមានការផ្ដល់ធៀបចូលទៅដល់ការរៀបចំតាក់តែងច្បាប់
ចា៎អរគុណលោកចា
៎បី 365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
លោកអ្នកគិតអញ្ចឹងទេគិតថាការចូលរួមមតិក្នុងកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365គឺមានប្រយោជន៍បើអញ្ចឹងមែននោះនៅចាំដល់ណាទៀតសូមទូរស័ព្ទមកលេខ092 96 60 00និង081 88 10 65
ជាកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365យើងកំពុងតែជជែកទៅលើសិទ្ធិដីធ្លីនិងការគ្រប់គ្រងកម្មវិធីរួមគ្នាក្រោមគោលនយោបាយតំបន់ការពារសហគមន៍និងសេចក្តីក្រមសំទោសសេចក្តីព្រៀងក្រមបរិស្ថានចា៎ប្រិមិត្តនៅតែមានឱកាសចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយើងដែលប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមាន2ខ្សែចា៎គឺ081 88 10 65ចា៎និង092ចា៎96 60 00ចា៎ហើយមួយទៀតហ្នឹងលោកអ្នកអាចចូលទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមចា៎ Facebook Page ចា៎លោកអ្នកអាចចូលរួមជាយោបល់ឬក៏ជាសំណួរមកនៅកន្លែងពាក្យថា comment ក្រុមការងារនឹងធ្វើការដកស្រង់រាល់ការចូលរួមរបស់ប្រិមិត្តមកកាន់វាគ្មិននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយប្រហែលជាប្រិមិត្តយើងរៀងពិបាកយល់តិចតកតងជាមួយនឹងច្បាប់ហើយប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅថ្ងៃទី22នេះគឺនឹងមានការជជែករវាងសហគមន៍ក៏ដូចជាអ្នកដែលរៀបចំព្រៀងនៅក្រមបរិស្ថាននេះនឹងធ្វើការជជែករួមគ្នាដើម្បីរកចំណុចរួមមួយនៅថ្ងៃទី22ខាងមុខនេះខែមីនានេះចា៎ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមាននេះគឺយើងមានព្រៀងបានន័យថាសេចក្តីព្រៀងក្រមបរិស្ថាននេះយើងកំពុងតែធ្វើសេចក្តីព្រៀងនេះហើយចាមិនទាន់ចប់ទេប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះយើងបានបញ្ចប់ហើយនៅច្បាប់តកតងជាមួយនឹងការគោលការណ៍ធម្មបានន័យថា
ការ
គ្រប់គ្រងធម្មជាតិចាគ្រប់គ្រងធម្មជាតិតើពីនេះមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងម៉េចលោករវាងសេចក្តីក្រមបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិនិងគោលការណ៍តំបន់ការពារសហគមន៍ដែលក្នុងច្បាប់ធម្មជាតិចា
សម្លងទៀតយើងចង់និយាយភាពផ្សេងនេះឬក៏ភាព
ចាតំណាក់តំណងគ្នាចាចានឹង
បាទអរគុណអញ្ចឹងសំណួរគាត់ចង់គាត់ចង់ឲ្យក្រុមការងារនិងក្រុមខ្ញុំឬក៏រូបខ្ញុំផ្ទាល់ចង់បញ្ជាក់ថាតើមានភាពខុសគ្នាឬដូចគ្នាដូចណីរវាងក្រមបរិស្ថាននិងទុនធានធម្មជាតិនិង
ការការពារ
តំបន់ការពារតំបន់ធម្មជាតិ
ចាចា
យើងអាចមើលឃើញថាក្រមបរិស្ថាននិងតំបន់ការពារធម្មជាតិប្រហែលជាមិនខុសគ្នាប្រហែលទេអញ្ចឹងយើងចង់ឆ្លើយសំណួរនេះយើងទៅមើលគោលបំណងរបស់ក្រមបរិស្ថានក៏ដូចជាគោលបំណងរបស់ច្បាប់តំបន់ការពារធម្មជាតិឬក៏នៅក្នុងច្បាប់តំបន់ការពារធម្មជាតិគេបានកំណត់ពីតំសហគមន៍តំបន់ការពារដែលយើងប្រជាជនខ្លះគាត់ហៅថាតំបន់ការពារសហគមន៍ប៉ុន្តែវាអាចមានការច្រឡំតិចតួចតកតងទឹកពីផ្នែកច្បាប់បើយើងហៅថាតំបន់ការពារធម្មជាតិគឺវាមាន4ដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមហើយតំបន់សហគមន៍គឺជាតំបន់មួយក្នុងចំណោមតំបន់4ដែលវាកំណត់ក្នុងទិដ្ឋភាពផ្លូវច្បាប់និយាយជារួមទៅយើងអាចថាពីរហ្នឹងมันខុសគ្នាប្រហែលទេគ្រាន់តែច្បាប់គ្រាន់តែក្រមបរិស្ថានមានលក្ខណៈវិសាលភាពគ្រប់ដណ្ដប
់ចា
ទូលាយទូទៅ
ចា
ហើយក្នុងនោះវាមានធាតមួយវាតំបន់ការពារធម្មជាតិឬក៏បានសហគមន៍វាជាធាតមួយតូចក្នុងចំណោមធាតជាច្រើននៅក្នុងក្រមបរិស្ថាន
ចា
៎រឿងនឹងធនធានធម្មជាតិហើយតែបានយើងថាព្រោះនៅក្នុងក្រមបរិស្ថានគឺគេបាននិយាយពីគោលបំណងគោលដៅរបស់គាត់គឺគេចង់ធ្វើដើម្បីឲ្យមាននិរន្តរភាពការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិមាននិរន្តរភាពទាំងជីវៈចម្រុះ ecology សពបែបយ៉ាងហើយធនធានតំបន់ការពារសហគមន៍ឬតំបន់ការពារធម្មជាតិក៏គោលបំណងដូចគ្នាដែរគ្រាន់តែក្រមមានដូចខ្ញុំជម្រាបខាងដើមក្រមវាមានលក្ខណៈពេញលេញវាគ្រប់ដណ្ដប់ទាំងអស់តកតងនឹងការងារទាំងឡាយណាដែលតកតងនឹងបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិ
ចា
បាទពួកខ្ញុំជម្រាបខាងដើមថាក្រមគឺជាកម្រងលិខិតបទដ្ឋានពេញលេញ
ចា
ដល់ពេលច្បាប់ឬក៏គោលការណ៍ហ្នឹងវាជាផ្នែកមួយទៅគេហៅថាលិខិតបទដ្ឋាន
ចា
បាទវាមានច្បាប់ហើយក្រមច្បាប់គេហៅលិខិតបទដ្ឋានក្រមច្បាប់ដូចជាគោលការណ៍ណែនាំសារាចរសេចក្តីសម្រាប់ទាំងអស់ហ្នឹងគេថាលិខិតវត្តឋានក្រមច្បាប់អញ្ចឹងប្រហែលជាពិបាកយល់បើសិនជា
ប៉ុន្តែពីនេះបានន័យថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ក្រមបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិក៏ដូចជាគោលការណ៍ការពារនៅតំបន់ធម្មជាតិនេះពីហ្នឹងបានន័យថាការពារផលប្រយោជន
៍
សហគមន៍ដូចគ្នា
បាទដូចគ្នា
ចា
គេនិយាយក្នុងហ្នឹងផលប្រយោជន៍គេបាននិយាយពីចម្ពោះក្នុងចម្ពោះខ្លះខ្ញុំចាំអត់ច្បាស់វាច្រើន វាបាននិយាយតាំងពីចម្ពោះនៃការដីសិទ្ធិកម្មកັບដីសមភាព
ចា
ក៏គេបានកំណត់ហើយគេនិយាយពីសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចឧទាហរណ៍គាត់មានសិទ្ធិគាត់ធ្វើដីសមភាពហ្នឹងក៏បានគេបាននិយាយដែររឿងហ្នឹងក៏វាតាក់ទងនឹងគេហៅថានៅក្នុងសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចគេហៅថា UN Trip ក៏គេបាននិយាយជនជាតិខាងរៀបចំនឹងនៅក្នុងក៏គេបាននិយាយគេបានកំណត់នៅក្នុងនឹងហើយក៏នៅក្នុងក្រមបឋានក៏បានចែងមួយចំនួនខ្ញុំអត់ចាំចម្ពោះមេត្រាអត់ទេគឺនិយាយពីការចូលរួមរបស់សិទ្ធិសហគមន៍មូលដ្ឋានក៏ដោយការប្រើប្រាស់កាន់កាប់ប្រដីប្រពៃណីសពបែបយ៉ាងគេបានកំណត់អស់ហើយ
ចាអញ
្ចឹងមានន័យថាក្រមបឋាននឹងគ្រប់10ទូលាយហើយផ្នែកនេះវាគ្រាន់តែនឹងកំណត់នៅផ្នែកតូចតូចទៀតដែលគេចង់ធ្វើជាក់លាក់ទៀត
ចាបើយើងប្រៀបធៀបតកតងជាមួយនឹងសេចក្តីព្រៀងក្រមបរិស្ថានហើយនឹងធនធានធម្មជាតិទៅនឹងនៅគេហៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ EIA ដែលភាសាសម្រាយគឺគោលការណ៍ណែនាំការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានតើពីនេះវាបានន័យថាវាផ្គត់ផ្គង់វាមានចំណុចអីខុសគ្នាឬក៏ដូចគ្នាដែរពីចំណុចនេះលោកពីសេចក្តីព្រៀងនេះចា
បាទក្រមបឋានដូចជំរាបទីខាងដើមគឺមានលក្ខណៈពេញលេញហើយនៅក្នុងជំគន្ធី2នៃក្រមគាត់បានខ្ញុំមើលអធិស្ឋានវាមានគន្ធី2គេនិយាយការវាអំឡ័យនិងការអង្កេតតាមដានបឋានហើយក្នុងនោះគេបាននិយាយមេតិកាទី3និយាយក៏បានលើកពីការវាអំឡ័យហេតុប៉ះពាល់បឋានហើយមានមេតិកាច្រើនមេតិកាច្រើនដល់ចំពោះទី7នៃគន្ធីទី2ហ្នឹងមកក្នុងមេតិកាទី1ទី2ទី3ទី4គេបានកំណត់ច្រើនណាហើយយើងអាចនិយាយថាការវាតម្លៃហេតុប៉ះពាល់ប្រឋានគឺជាចម្ពោះមួយក្នុងចំណោមបណ្ដាចម្ពោះផ្សេងផ្សេងដែលវាបានដែលគេបានចែងនៅក្នុងក្រមប្រឋានហើយគេហៅថា EIA ឬនីតិវិធីនៃការវាតម្លៃហេតុប៉ះពាល់ប្រឋានគេបានចែងដល់ឡែកនៅក្នុងអនុក្រឹត្យមួយទៀតខ្ញុំអត់ចាំដល់69ឬក៏70ប្រមាណនេះខ្ញុំអត់ចាំជាស្រេចអានឹងគេបានចែកពីនីតិវិធីនៃការធ្វើEIA ហ្នឹង
ចា៎បើយើងនិយាយពីគោលការណ៍គោលនយោបាយតំបន់ការពារសហគមន៍បានន័យថាវាស្ថិតនៅក្នុងចំណុចការពារតំបន់ធម្មជាតិដែរតើនៅក្នុងនោះប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចចូលរួមចំណាយអីខ្លះដើម្បីឲ្យគាត់បានដឹងថាគាត់ត្រូវបានគេដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងច្បាប់ឬក៏សេចក្តីព្រៀងនៃការការពារតំបន់ធម្មជាតិនេះចាស់លោកអាចជម្រាបជូនទៅកាន់ប្រិមត្តផងបានទេចាស
់បាទអរគុណនេះជាចំណុចសំខាន់តកតងនឹងសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ចាន
ៅក្នុងក្រមបឋានច្បាប់នៃច្បាប់ការពារតំបន់ធម្មជាតិក៏ដូចជាច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើក៏គេបានចែងពីសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការទទួលបានព័ត៌មាន
ចា
ក្នុងការអមថាមានកម្មវិធីអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ណាមួយគាត់សិទ្ធិទទួលបាន
ព្រោ
ះមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងការផ្ដល់យោបល់អញ្ចឹងគេបានកំណត់ក្នុងច្បាប់នឹងដែរ
ថ
ាសិទ្ធិទទួលបានហើយគាត់អាចផ្ដល់យោបល់ហើយកន្លែងហ្នឹងក៏យើងគិតថាការមានពាក្យមួយថា free prior informed consent ថាការទទួលបានព័ត៌មានដោយសេរីជាមុននឹងមានការព្រមព្រៀងហ្នឹងគឺយើងកំពុងតែដាក់មកចូលនៅក្នុងក្រមបឋានដើម្បីឲ្យមានលក្ខណៈកាន់តែប្រសើរឡើង
តែ
ធ្វើម៉េចឲ្យមានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅដាក់ទៅឲ្យខាងក្រមបឋានក្រមការងារគាត់នឹងពិនិត្យពិចារណា
ចាបានន័យថាមុននឹងអនុវត្តគាត់ត្រូវតែមានការផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋមានរយៈពេលនីតិវិធីនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយទេឧទាហរណ៍ថាក្រុមហ៊ុនគាត់មកធ្វើវិនិយោគប្រហែលថ្ងៃទីប្រហែលហើយរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែដឹងព័ត៌មាននេះចាន
ៅក្នុងនេះខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរទេគ្រាន់តែកន្លងមកយើងឃើញថាមិនខ្ញុំប្រហែលជាការខ្វះចន្លោះរបស់ខ្ញុំមើលអត់គ្រប់ជុំជួយថាមិនដឹងថាតើមានរយៈពេលប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែក្នុងការធ្វើ EIA គេមានការកំណត់របស់គេ
ចា
តែប៉ុន្តែការផ្ដល់ព័ត៌មានហ្នឹងគឺត្រូវយើងអត់ទាន់ខ្ញុំខ្វះព័ត៌មានឬក៏យ៉ាងម៉េចសូមអធិស្ឋានវាមានត្រូវតែមានពេលកំណត់ព្រោះកាលណាទំហំការងារហ្នឹងកាន់តែធំតាមខ្ញុំគិតគឺពេលវេលាហ្នឹងគួរតែច្រើន
ចា
បាទបើទំហំការងារតូចពេលមាននៃការចែកចំណែកព័ត៌មានតិចអត់អីទេប៉ុន្តែទំហំការងារធំត្រូវការចែកចំណែកព័ត៌មានច្រើនដើម្បីឲ្យគាត់យកទៅលើពិចារណានិងផ្ដល់ចម្លើយត្រឡប់ទោះបីជាចម្លើយនោះវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមានបែបណាវាជានីតិវិធីផងច្បាប
់ចាអរគុណលោកចា
365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
ក្រុមការងារកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365កំពុងតែការទូរស័ព្ទរងចាំលោកអ្នកហៅចូលចុចទូរស័ព្ទឥឡូវនេះមកលេខនេះ092 96 6000និង081 88 10 65
ចាប់ប្រិមត្តកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365យើងកំពុងតែជជែកទៅលើសិទ្ធិដីធ្លីនិងការគ្រប់គ្រងកម្មវិធីរួមគ្នាក្រោមគោលនយោបាយតំបន់ការពារសហគមន៍និងសេចក្តីក្រមព្រៀងបរិស្ថានចាសេចក្តីព្រៀងក្រមបរិស្ថានចាំមិញលោកអ្នកបានជ្រាបខ្លាយតាក់ទងជាមួយនឹងការនីតិវិធីនៅក្នុងការបង្កើតសហគមន៍ទៅតាមតំបន់បានន័យថាទៅតាមច្បាប់នៅការទៅតាមច្បាប់ការការពារធនធានធម្មជាតិចាបានន័យថានៅក្នុងនោះក៏បានចែងពីការចូលរួមចំណែករបស់សហគមន៍ហើយនឹងការស្នើសុំបង្កើតជាសហគមន៍ផងដែរចាឥឡូវនេះយើងចង់ដឹងពីការតាមដានឬក៏ត្រួតពិនិត្យហើយនឹងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលមានច្បាប់នេះតើប្រជាពលរដ្ឋអាចទទួលបានព័ត៌មានបែបម៉េចហើយគាត់អាចចូលរួមនៅក្នុងការតស៊ូមតិបែបណាដែរចាលោកបើសិនជាតើនៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងបានបញ្ជាក់ទេថាប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលគាត់ឃើញថាក្រុមហ៊ុនឬក៏មានក្រុមហ៊ុនឯកជនណាមួយគាត់មកធ្វើវិនិយោគហើយធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សហគមន៍តើមានគាត់មានប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានសិទ្ធិកម្រិតណានៅក្នុងការចូលរួមក៏ដូចជាតវ៉ាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកគាត់បានន័យថាមិនរងនៅផលប៉ះពាល់ពីនៅពេលដែលគេធ្វើការវិនិយោគនោះចា៎នៅក្នុងច្បាប់នេះបានបញ្ជាក់ទេនៅក្នុងការអភិរក្សចា៎
នៅក្នុងច្បាប់ខ្ញុំសូមនិយាយពីខ្ញុំសូមអធិស្ឋាននិយាយពីខាងដើមនឹងច្បាប់ច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើនិងច្បាប់តំបន់ការពារធម្មជាតិ
ចា
៎នៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងគាត់មានមេត្រានិងចម្ពោះមួយចំនួនចែងពីសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍មូលដ្ឋានក៏ដូចជាជនជាតិដើមភាគតិចច
ា៎
បាទហើយក្រមបរិស្ថានហ្នឹងមានលក្ខណៈទូលាយឬក៏ជ្រៅឬក៏ល្អិតល្អន់ជាងច្បាប់ដែលយើងមានស្រាប់ទៀតអញ្ចឹងចង់និយាយថាគេនឹងផ្ដល់ច្បាប់បានកំណត់ពីសិទ្ធិការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការជូនពិនិត្យតាមដានគម្រោងហើយនឹងរៀបការជូនស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ច
ចា
ចុះមានតែក្នុងច្បាប់គេបានកំណត់ថាយើងមានសិទ្ធិត្រឹមពិនិត្យតាមដាននិងជូនព័ត៌មានទៅស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចដែលនៅជិតបំផុត
ចា
យើងអត់មានសិទ្ធិទៅចាប់ឃាត់វត្ថុតាមទុកទេព្រោះវាមិនជាសមត្ថកិច្ចរបស់យើង
ចាសមត្ថកិច្ចចិត្តបំផុតនឹងសំដៅទៅលើខាងណាដែរប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចប្តឹងទៅខាងណា
ចាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាតំបន់នឹងជាតំបន់ក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងបរិស្ថានឬដែននជានរៈយើងត្រូវតែទៅរកមន្ត្រីឧជានរៈណាដែលនៅចិត្តឬសម័យហ្នឹងដើម្បីយើងរៀបការជូនគាត់ថាមានប័ណ្ណល្មើសកកកក
ចា
បាទហើយបើជុំឧទាហរណ៍បដីសម្បត្តិឥឡូវហ្នឹងបានបង្វែរទៅឲ្យស្ថិតនៅក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងកសិកម្ម
ចា
អញ្ចឹងដែលអ្នកគ្រប់គ្រងជាសម្បត្តិនិកយើងឃើញគាត់ធ្វើមិនតាមនីតិវិធីយើងត្រូវរៀបការទៅខាងមន្ត្រីជំនាញខាងក្រសួងកសិកម្មអញ្ចឹងប្រហែលជាអាចនិយាយថាទៅខាងរដ្ឋបាលព្រៃឈើ
ចា
៎ក៏អ្នកគ្រប់គ្រង
ចា៎តើនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងក្រមបរិស្ថានហើយក៏ដូចជាច្បាប់ការពារតំបន់ធម្មជាតិនេះបានដាក់បញ្ចូលតកតងជាមួយនឹងនីតិវិធីនៅក្នុងការតាមដានឬក៏ត្រួតពិនិត្យទៅលើអ្នកដែលគាត់អនុវត្តឬក៏អ្នកដែលធ្វើវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់នឹងដែរទេលោកចាស់បានន័យថាការតាមដានការចូលរួមគាត់ត្រូវរៀបចំតើអ្នកណាជាអ្នកចូលរួមនៅក្នុងពេលដែលមានក្រុមហ៊ុនទៅអនុវត្តអីចឹងថាពួកគាត់ប៉ັດជាមិនបានន័យថាមិនធ្វើអីដែលប៉ះពាល់ទៅនឹងសហគមន៍ឬក៏ផលប្រយោជន៍របស់តែអ្នកវិនិយោគចាន
ៅក្នុងនេះប្រហែលជាយើងនិយាយនៅក្នុងការវិតម្លៃឯរបាយការណ៍វិតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានគេបាននិយាយពី
ការតាម
វិធីបើការរៀបចំសពបែបយ៉ាងអញ្ចឹងកន្លែងណាដែលប៉ះពាល់រឿងប៉ះពាល់ធ្វើឲ្យខូចខាតដល់បរិស្ថានឬក៏អីចឹងគឺគេបានកំណត់ក្នុងហ្នឹងហើយ
ចា
៎ហើយមួយទៀតបើតាមខ្ញុំដឹងនៅក្នុងគេហៅថាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចគេមានផែនការមេយើងហៅ master plan របស់គេ
អញ្
ចឹងគេមានការកំណត់ច្បាស់លាស់ហើយទោះបីគាត់ធ្វើការបែបហ្នឹងក៏មានមន្ត្រីជំនាញតាមដានដូចនេះដែរនៅការរៀបចំអនុវត្តហ្នឹងបើសិនជាខុសទៅតាមនីតិវិធីនឹងមានការផ្ដល់ព័ត៌មានពីមន្ត្រីជំនាញ
ចាចុះបើក្រមបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិនេះបាននិយាយទេត្រង់ចំណុចនៃយន្តការតាមដានទៅលើអ្នកវិនិយោគនេះចា
អឺ ក្រមបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិនេះប្រហែលជាមិនគ្រប់ដំណប់ទៅលើការអភិវឌ្ឍទេ
ជា
ច្រើនគ្រប់ដំណប់ទៅលើអភិរក្សគុំណោះអភិរក្សច្រើនជាង
ចា
អញ្ចឹងបើសិនជាធ្វើទៅវាមិនធ្វើប៉ះប៉ះពាល់គេត្រូវទៅតាមដានហើយយើងនិយាយថាបើសិនជាយើងនិយាយពីវិនិយោគយើងនិយាយមានលក្ខណៈទូលាយវិនិយោគឧបមាគាត់ធ្វើអីមួយនៅទីក្រុងហ្នឹងគាត់ប្រហូរទឹកมันល្អទឹកស្អុយទឹកអីក៏គេត្រូវតាមដានគេមានវិធីតាមដានយើងមិននិយាយថាពូបាថាលក្ខណៈទូលាយណាមានតាមទឹកបរិយាកាសអីសពបែបសពយ៉ាងអញ្ចឹងគាត់មានវិធីនៃការតាមដានហើយមានយន្តការអីរបស់គាត់គ្រប់គ្រាន់ហើយបានចែកក្នុងនេះច្រើន
ចាកន្លងមកតើច្បាប់សេចក្តីព្រៀងក្រមបរិស្ថានក៏ដូចជាសិទ្ធិធនធានធម្មជាតិនិងគោលការណ៍ការពារធម្មជាតិនឹងបានផ្សព្វផ្សាយទៅដល់សហគមន៍ទលំទលាយដែរទេចាបើនេះថាមានការចូលរួមធ្វើឬក៏ជាមួយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធយ៉ាងណាដែរបើតាមការសង្កេតក្នុងនាមលោកជាសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការនេះចា៎
ខ្ញុំសូមចែកជា2ច្បាប់ធនការពារតំបន់ធម្មជាតិឬច្បាប់ព្រៃឈើស្អីព្រៃឈើច្បាប់ជលផលកន្លងមកយើងមានការផ្សព្វផ្សាយ
ចា
៎មកតាមរយៈអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែវាអត់បានទូលាយហេតុបែបថាអត់ទូលាយព្រោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលគាត់មានតំបន់គោលដៅគាត់ឬក៏មានដែនកំណត់គាត់
ចា
៎បាទអានឹងជារឿងមួយដែលជាឧបសគ្គមិនអាចទូលាយហើយទី2ជួនកាលយើងផ្សព្វផ្សាយវាអាចកថាមួយទៀតប្រជាជននៅពេលកម្មវិធីយើងផ្សព្វផ្សាយទៅប្រជាជនគាត់អត់ទំនេរគាត់ឡាយប្រកបបនចាំជីវិតទៅគាត់អត់បានស្ដាប់អ
ញ្
ចឹងមានពេលខ្លះយើងផ្សព្វផ្សាយយើងនិយាយជារួមទៅយើងសូមបីមន្ត្រីជំនាញក៏គាត់ផ្សព្វផ្សាយច្រើនដែរ
ចា៎